Hemen gurekin Pellu Iturria, botikaria, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Zer modu zaude?
Ongi? Oso ongi, zuekin oso ongi, beti bezala, badakizu.
Bai, eta guzurekin ere, bai. Lehengo gunean gure festan ere, bai, oso guztura.
Bai, festa zoragarria izan zen, han izan nintzen. Eta begira, aprobetsatuko ez zuei zorionak emateko. Eta begira, sortu zenean ni uarteko zinegotzi nintzen. Eta azaroan sortu zen, eta nik uarteko udaletxera eraman nuen proposamen bat, bueno, Euskal Herriaren alde ba, azaltzeko eta bat egiteko Euskal Herria Irratiarekin. Eta elburuak ba, irratiaren bultzatzaileak esaten zutena ba, eraman nituen. Eta hiru lerro dira, bakarri, bueno, hiru esango dizut. Esaten zuten duela 35 bat urteko bultzatzaile. Euskal Herria irratia, irrate zuzen, hurbil, herrikoia, lotura politikori gabekoa, euskaldunok behar eta merezi genuela, euskera utzez emitituko zuela, euskaldunak ez bakarrik entzule, baita parte hartzaile, mintzalari izateko. Euskera ikasten ari dena trebatzeko, euskaldun guztien euskara hobetzeko, ikasketak euskaraz egiten dituzten neska mutilentzat lagungarri izateko, ingurune euskaldungoa sortuz, etxeraino euskara eramanez beraiek zuzenean parte hartuz, neska mutilek saioak eginez. Eta esango genuke zea helburu berberak dira gaur egun.
Bai, itzez itz, hori gaurko izan idatzi izan liteke.
Hori, eta
zepoza.
Pensa, ni ia nire bizi erdia ezagutu dut Euskal Herria Irratia, entzun dut bizi erdia, eta baita ere kolaboratu dut ia bizi erdia. Eta baita ere, pensatzen dut, gaurko entzule asko oraindikan jaio gabe egongo ziren Euskal Herria sortu zenetik, ez?
Hori da.
Eta holako, zera, baita ere gogoeta bat egiten dut, ez? Ba, batzutan, noiz, ba, etxean nintzela edo kotzen, izaten dut, ez naiz izango friki xamar euskaldun izateagatik Iruña herrian. Eta, zera, Euskal Herria Irratiak baiestatzen zidala ez nintzela friki, zeren Euskal Herrian euskaldun asko direla eta baziren eta badira. Eta hori da, ba, zera, altxor ikaragarria zarete, altxor sekulakoa, eta hori, ba, eskerrik ematea, eta zorionak ematea, eta Reyes, nik uste dut beti izan zarete Iruña herriko euskaldunontzako edo Iruña herriko euskaldunongandik beti gertu egon den irratia gertu zaudete eta gertu egongo zarete. Ba hori, ez? Altxor itxela zarete eta urte askoetarako, ez? Hori izan nahi nizuen.
Eskerrik asko, Pello. Ia guztiarekin ados. Ia. Hor nik uste dut aldatu beharra dagoela aditz bat. Gara. Ez gu hemen irratian fizikoki gaudera, baizik eta komunitate osoa. Gu guztiok, entzuleak, kolaboratzaileak, publizitatea jartzen dutenak, denak gara Euskal Herri irratia.
Zoragarriak
gara. Oso ongi, Pello Iturria benetan estimatua, eh? Eskerrik asko. Eta lanera? Lanera, gaur beste gai bat ekarri diguzu, osasun kontu bat, eta...
Iktusa. Aproposa itxegin nahi dut, gai horren inguruan, urriaren 29 izan zen iktusaren munduko eguna, eta farmaziak, Nafarroko farmazia, eta atazen elkartea, eta zera, lesio, garuneko lesioa Nafarron dagoen elkartea, ba, holoko informazio horria banatu genituen farmazietan eta kartel bat jarri ere. Ba, batez ere, konzientzia, populazioa konzientzia hartzeko ze gaitz larria den, ez? Eta esaten den bezala Nafarroan urtean 1250 kasu izaten dira eta okerrena dela 180 kasutan ekidin ahal dela. Eta zer dira holoko faktoreak ba, gure esku dagoela ba, saihesteko? Ba, hipertensioa, diabetesa, kolesterola eta gainpisua, ez? Eta badira beste baldintzak biologikoak, ez? Esan daitezke, adina, noski adinarekin gehiago izaten dira, ba, eredentzia eta baita ere ba holoko bihotz odietako arazoak baldin badituzu, ez? Eta bueno, ba baita ere esaten zen informazio hori hartan ba nola egin diezaiokegu aurre iktusi, ez? Ba orduan ba hori kontuan hartuz estresa, dieta orekatua eramaten, ondo lo egiten, ba, ariketa fisiko pizkat egiten, egunero, tabako gutxi konsumitzen, alkoholare bai gutxi, eta gainpisua kasuetan baita ere, ba, profesional baten laguntzaz, ba, murriztea, ez? Tensioa neurtu, kolesterola eta diabetesare bai, eta baita ere ba botikak hartuz gero ba zea ondo hartzen eta medikuak esandakoaren arabera hartuz, ez? Uh-huh. Eta sí. gero baita ere informazio horrian esaten zen nola antzeman ituz batez, ba hori ba askotan ba aurrean duzun pertsona ba ikusten baduzu motel dabilela hizketan, ba izan daiteke sintoma bat, edo bat bateko buruko mina handia, ez? Hori baita ere izan daiteke sintoma bat. Edo baita ere ikusmena galtzen baduzu bat batean, edo baita ere aurpegiaren sentikortasuna galtzen baduzu. Eta baita ere gorputzaren alde batean ba sea sensibilitatea edo indarra galtzen baduzu.
Hori agian da gehien laguntzen diguna identifikatzeko bai. Iktusa, ez da? Gorputz erdia erdi paralizatua bezala gelditzen zaiguna eta hor beso batean edo hanka batean alde batean indarra galtzen dugula, aurpegian ere bai, ezin ongi hitz egin, ahoan eta begian antzematen da, ez da, paralizio. Lukumin
latza, bat batean, bat batekoa ere bai, izan daiteke. Eta gero baita ere bukatzeko, ba, aholkuak ematen zen, ez, informazio horri horre. Zer egin, ba, lehen bai lehen, garrantzitsuena, lehen bai lehen, 112 telefonora deitzea, ez? Hori da garrantzitsuena. Eta baita ere, ba, arropa lasaitu, ba, zera, etzan da pazientea, alba aldin bada, eta kontzientzia gartzen baldin badu, ba, zera, reanimazio, desea, bihotz piriketako reanimazio egitea, eta zer egin behar ez dena, ba itxaroan, ba, eta ezita bat eskatzeko osasun zentroan, hori...
Baina abu jarri dute benetan, edo txantxa moduan, ez esaten du, ez itxoin, ezita bat elortu
hori, ba,
arte...
Zango, ba, hori ez da, ezer izango pasatuko zaio, ez?
Ja, baina ezita bat elortzea familia medikoarekin igual bada, hori, aste bat.
Hori.
Edo gehiago batzut.
Ba, edo itxaroan, ba, pasatuko zaio, hori ez, horoko sintoma baldin badira, edo tori paracetamol bat, eta tori ibuprofeno bat,
eta pasatu zaizu.
Ez da ere, ba, auto bat hartu ospitalera joateko, ez dakizu nora joan, zer nora joango zaren, hobe, 112 deitu, sintomak azaldu zer duten
eta lehen bailen dira.
Etorriko direla.
Ze gogoratu behar dugu, zer den iktusa bada, hor butxadura bat, hor odol butxadura bat zerebroan, ez
bueno, da burguina? Bi motakoa izan daiteke bada, odol butxadura, arteria baten butxadura, eta hori da garuneko infartua, eta beste ituz mota bat da odol jarioa, ez? Arteria bat hausten denean. Bada butxadura, eta bestea arteria haustea. Eta hori da garuneko odol jarioa. Bi dira iktusa, eta bi izaten dira. Hori da batez ere.
Batzuk izan daitezke fuerteagoak, beste batzuk arinagoak, edo errekuperazio hobea izaten dutesa.
Eta zuk izaten duzun butxadura horren kauza izaten da normalean arteriosklerosia, ez? Arteria ba gogor egiten denean. Edo baita ere bihotzeko arritmiak. Eta bestea, ba, odol jarioa izaten da, ba, arteria ultzen denean, edo antikoagulatzaileak hartzeagatik, edo drogak hartzen dutenean, edo baitare, ba, malformazio arterialen bat, ez? Orduan, baina bi kasu larriak dira, eta hori, eta oso grabea, zorionez, medikamenturen mundua nasko geratu da, eta baita ere teknikak, ez? Orduan, gaur egun hobeto errekuperatzen direla pazienteak, eta baita ere denbora gutxiago egoten direla ospitalean, ez? Baina asko falta da oraindik an, eta lehenbiziko gauza izango zen prebentzioa, ez? Horoko esaten ditugun guz. Eta baita ere ez pentsatzea, ba hori, ba gazte batek horoko sintoma baldin baditu, pentsatzea hain gazte izan da nola izango duen iktusa. Ba ez, baita ere personalduetan gertatzen da, ez da, itxaron behar aitona mona izateko.
Ba, hori, bai, hori.
Ezea hori, kontu hartzeko ezea, gaitza da. Ez.
Bai. Aurre hartu, bai. Eta hori eta gero ba, ikusten baldin badugu, hor zerbait arraro dagoela, lehen bailen. 112 deitu, arazori gabe. Eta gero ba, hemen, bueno, Nafarroako erietxean, ospitale gunean, oso unitate berezia dute honetarako, guri tokatu zitzaigun ba, familian kasu bat, eta ezagutzeko aukera, izan genuen unitate hori oso ongi antolatua dena, arreta, ezin hobea, Bai.
Orduan eta ondo joan zaion pazienteari.
Bai, oso ongi eta zorionez ondori hori gabe.
Bai.
Eta hauxe beraz iktusaren inguruan gure esku dagoen guztia jarri behar dugu, ekiditeko eta lata guztiz ere asko dira Nafarroan gertatzen diren kasuak, esan dugun bezalaxe, 1250 gutxi gora bera. Hauze urtean, ezan?
Gutxe gora bera bai, ala da, bai.
Bai, primeran. Eta, bueno, Pello, zu espezialista zara landaretan, eta sendabelarretan, gaur ekinozea.
Ekinazea.
Beira, nik ezakitza ez da izena ere.
Izen kientifikoa, etxinazea purpurea da. Hori, ba, Ipar Amerikako aborigenoek asko erabiltzen zuten, batez ere zauria sendatzeko eta sugen ziztadak tratatzeko, eta gero 1930-aren inguruan, batez ere Alemanian, horren ikasketa bultzatu zituzten, ez? Eta lantzeari ekin zioten. Eta da oso landare belarkara, ba iraunkorra, metro erdikoa, luzera, ostoak dira berdeak, luzeak, koskagabeak, zurtoina iletsua da, loreak lorea, zera, disko koloreak, dira, zera, marroi kolorekoak, eta inguruan dituztenak dira moreak, oso lore luzeak, eta zera, medikuntzan, batez ere, erabiltzen da sustraia, eta baita ere loreak, hain zuzen ere. Eta zertarako erabiltzen den, eta justu, bueno, orain eguraldi zoragarria dugu, ez? San Martinen uda izango da.
Hori da.
Batez ere erabiltzen da, zera, buruti berako kasuetan, Europako Medikamenduen agentziak, hortarako alokatzen du lagungarri bezala gripea tratatzeko, urutiberakoa tratatzeko, estula tratatzeko, holako gauzak. Eta merkatuetan modu askotan dago, ez? Kasula moduan, kasula hor dago sustraia birrinduta edo zatituta, edo kapsula komprimituak, estraktuak, tinturak, holako modu askotan azaltzen da. Nork kontuan hartu behar duen hartzeko, immunodeprimitua zergati, nonbait sistema immunologikoa indartzen du etxinazeak. Eta horregatik immunodeprimituak ez dutela hartu behar, edo beste gaitza dituztena, tuberkulosia, iesa, eta holokok.
Horiek ez dute hartu behar.
Horiek ez dute hartu behar. Zeren, normal, immunodeprimitua dira, eta zera, horrek estimulatzen du sistema immunologiko, eta askotan ez dela komeni estimulatzea. Ez?
Ara.
Hori. Eta hori normalean irurtetik berakoak ere ez dutela hartu behar, eta nerabek eta hartu aldutela normalean helduen dosi erdia, ez gutxi gora bera. Eta beste kontraindikaziorik ez dago, eta hori da batez ere, ez? Baita ere esan dugun bezala, baita ere larruazaleko zauriak eta bar sendatzeko erabiltzen da, baina hori, ez? Azken batean Europako Medikamentuen Agentzia eta Espainiako Medikamentuen Agentzia hortarako alkatzen du, ez? Gripe kasuetan eta otzeri kasuetan laguntzeko gorputzari aurre egiteko. Orduan ez dakit aurten lurra ikusiko dugu.
Aipatu dugu lehen baietz datorren astean hotza datorrela. Beraz, ekinazea beharko dugu. Eta zenbat egunetan edo hartu behar da? Hori,
normalean 11 egunez hartu behar dela. Hor komertzializatuta dagoela, ez? Eta normalean izaten dira egunean normalean bi kapsula goizetan, bi eguerdin eta beste bi gauen. Hala izaten da eskuarki posologia.
Hori da. Eta gutxi gora bera, hori 10 egun.
Hori.
Eta horrela ja aurre eginen diogu otzeriari, gripeari edo dena delakoari.
Esaten dugu Ipar Amerikako aborigenek erabiltzen zutela, baina orain noski orain mundu guztian zabalduta dago eta hori izan duguna, ez? Duela ia egun urte alemandarrek asko ikertu zuten zendabelar hori.
Bai, primeran, hori apuntatu beharko dugu, ze hotza etorriko da. Vale. Etorriko da, ezakigu zehazki noiz, baina...
Etxinazia, mesedez, eta olertuko dizuete.
Hori ze. Pello, kesan digula ona dela. Zure farmaziara joaren gara, Pello. Eskerrik asko, Pello, Iturnia gurean izateagatik, eta ja, orain libre utziko zaitugu berriro estafetara, itzultzeko.
Bezarka da ondiba.
Bai, mil esker. Agur.